Понеделка 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от извънредно заседание на 42-то Народно събрание за повторно обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година, което се проведе на 16 август.
Заповядайте, госпожо Стоянова, за изказване. Има думата народния представител Менда Стоянова. Заповядайте, уважаема госпожо Стоянова.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, господин премиер, госпожо вицепремиер, господа и дами министри, уважаеми колеги, след близо 2 месеца и повече нескончаеми дебати, различни мнения, както в медиите, така и от тая трибуна, по предлаганата от правителството актуализация на бюджет 2013 година. И най-вече по мотивите, по аргументите, по конкретните причини за тази актуализация, днес отново ветото на президента ни връща за нов дебат в тази зала и се надявам, че ще го проведем коректно. Аз подкрепям ветото на президента. Подкрепям и аргументите му за връщането на закона за повторно разглеждане, като в най-общ план за себе си, и ще ги представя пред вас, съм ги групирала в 3 големи групи. Първо, липсата на задълбочен и аргументиран анализ за необходимостта от намаляване на приходната част на бюджета. Липса на конкретни стъпки за изпълнение на мерки за борба с сивата икономика, контрабандата и измамите за ДДС. Второ, непрозрачно увеличение на разходната част на бюджета с около 300 милиона, без разчет за това за какво се налагат и за кого са предназначени тези разходи. А в представените от правителството аргументи, по-скоро в мотивите към бюджета, ще прочетем, че те са за подпомагане на гражданите в неравностойно положение и правителството да се разплати с бизнеса. Тези мотиви не отговарят на заявените от управляващите в дискусиите направления, в които ще бъдат насочени те, тези 2-месечни дискусии. Трето, разбира се, от предходните 2, всичко това води до логичното следствие за увеличаване на дефицита, респективно за увеличаване на дълга за финансирането на този дефицит. Без доказателства, че увеличението на дефицита и дълга ще подобрят значително положението на хората в неравностойно положение, за което се афишира в мотивите, или ще подобрят конкурентоспособността на българската икономика, а няма да потънат в пясъците на текущите разходи на администрацията. От тези мотиви бих се подписала и аз. В хода на дебата, на първо и на второ четене преди около месец, като мантра от управляващите бе повтаряно, че ръста на икономиката няма да бъде 1,9%, а по-малко, и това автоматично ще доведе до спад в приходите, независимо от това, че към 31 май 2013 година отчетните данни за изпълнението на бюджета показват едни добри ръстове спрямо предходната година от около 7,2%, от юни данните показват спад, който само от данъчните приходи е 110 милиона. Тоест имаме връщане назад. И това е аргумента, доказателството за това, че приходите няма да се изпълнят. Само една скоба ще ми позволите, независимо, че днес е 15 август.
Данните... 16-ти е, госпожо Стоянова.
16 август.
Да.
Данните за изпълнението на бюджета за месец юли още не са публикувани в сайта на Министерство на финансите. И това може би е илюстрация за прозрачността, с която правителството работи и ще продължи да работи. Господа управляващи, първо, ако изпълните предизборните си обещания за справяне с контрабандата и източването на бюджета, и осигурите онзи 1 млрд. 100 допълнителни приходи, които предлагахте да увеличим миналата година, когато приемахме бюджет 2013, ако проведете тези мерки, които са заложени в законите, данъчните закони, то тогава ще има преизпълнение, което би могло да покрие евентуален спад в резултат на недобрия ръст на икономиката, както и да останат пари за подпомагане на различни политики, такива каквито вие считате, че трябва да бъдат приоритет на вашето правителство. Второ, ако спрете с партизанските си действия по поголовните смени на кадрите в приходните агенции по места, ако спрете поривите на местните си партийни лидери за разчистване на местни сметки и личностни взаимоотношения, може би приходните администрации ще излязат от вцепенението си и ще заработят. За мен това е и основният фактор, който влияе на спада, който забелязваме, спада на приходите и то на данъчните приходи, който забелязваме през месец юни. И за съжаление ще продължи да влияе в следващите месеци. В частта на разходи. Първо, аргументите за увеличението им е, че така правителството ще се разплати с бизнеса и ще подобри бизнес средата. Абсолютно манипулативно твърдение. Да се разплащаш коректно и в срок е важно. Да дадеш пример за изпълнение на договорите е силен сигнал от страна на държавата. Но с тази актуализация, уважаеми колеги, изобщо не става дума за това. От мотивите на правителството става ясно, че от предвидените за разплащане с бизнеса 160 милиона в разходната част, 103 милиона ще бъдат насочени към разчистване на дълговете на силовите министерства МВР и МО. Отново селективен подход, той не е нов. Тези допълнителни разходи в МВР и МО за мене не могат да бъдат обществено приемливи на фона на огромните бюджети над 1 милиард лева, които тези ведомства имат. Заявено беше, че от тези 160 милиона разходи ще бъде дадено на Министерство на здравеопазването за ремонти на болници, на Министерство на земеделието за допълнителна субсидия на тютюнопроизводителите, за които в сегашния бюджет са предвидени 73 милиона. Но тези харчове, колеги, категорично не могат да бъдат отнесени в графата разплащане с бизнес. И простата сметка показва, че остават още едни около 40 милиона, за които не получихме никакво обяснение. Към кои ведомства ще бъдат насочени? За кои просрочени задължения те ще се насочат? Отново ще направя една скоба. От месец март Министерство на финансите спря да публикува размера на просрочените задължения и ведомствата и общините, бенефициенти на тези просрочени задължения. Може би това също е илюстрация за прозрачното управление на това правителство. Второ, от тези разходи единствено оправдани и обществено приемливи за мен биха били разходите за подпомагане на хората в неравностойно положение. Ние от партия ГЕРБ бихме подкрепили една политика, която наистина да даде шанс на хората в неравностойно положение, не само болни и инвалиди, а и социално бедни, да посрещнат разходите си. Но тези 40 милиона са прах в очите на обществото. Ако искахте хората наистина да почувстват подкрепата на държавата и обществото за социално уязвимите, за подкрепа на пазара на труда за младите хора, тази сума трябваше да е много по-голяма. И това, уважаеми колеги, би могло да се постигне в този бюджет. И то без да се налага увеличение на дефицита и финансирането му с допълнителен дълг. Към тези 40 милиона, които се предвиждат в тази актуализация, можем да добавиме приходите, допълнителните приходи от 85,6 милиона от продажба на квоти за емисии на вредни газове. И още 20 милиона, защо не от преструктуриране на разходите. Например, тук при второто четене беше предложено 10 милиона от бюджета на парламента да бъдат заделени за тази цел, при положение, че години наред парламента реализира икономии от своя бюджет. Съгласно методиката на ДКЕВР от изкупуването на зелена енергия и включването и на по-ниски цени в микса, НЕК губи годишно 490 милиона. Ясно е, че с предвидените 85,6 милиона приходи от квоти, тази дупка няма да се запълни, а тези 85 милиона сигурно са 0, няколко нули част от тези 4% намаление на цената на електроенергията, която се отнася за всички граждани. Много по-резонно и социално отговорно би било тези 85,6 милиона да се насочат за енергийно подпомагане на социално слаби българи. А защо не за увеличаване кръга на подпомагане и размера на помощта? Като по този начин ще бъдат подпомогнати и хора, които не се отопляват на ток. А това са хората по селата и малките населени места. По възприетият от правителството подход за намаляване цената на тока, на практика се облагодетелстват най-много тези, които потребяват най-много ток. А вие знаете, че това не са социално слабите, а обикновено хората с по-високи доходи. Колеги, мисля, че ние имаме шанс с ветото на президента да направим някои промени в предложената актуализация. На първо място да задължим правителството да си свърши работата, да събере предвидените в бюджета приходи, да проведе незабавно в действие множеството законови мерки за спиране източването и контрабандата, и това бихме могли да го направим, като не приемем намаление на приходната част на бюджета. Аз ви призовавам да подкрепим призива на председателя Станишев, цитирам: Орешарски, върши си работата. Второ, да използваме резерви в приходната и разходната част на бюджета и да ги насочим към социални разходи и разходи в подкрепа на пазара на труда, за да реализираме наистина социално отговорна политика, такава каквато е заложена в програмата на управляващата партия. Трето, да не увеличаваме дефицита по бюджета и харчим пари на заем за текущи разходи, разпокъсани по различни ведомства, потъващи в техните бюджети, чрез които няма да се постигнат целите за подобряване на икономиката, на инвестициите, които биха генерирали растеж и допълнителни работни места. А това единствено приемливите разходи, които би било оправдано да се финансират с допълнителен дълг. Затова, уважаеми колеги, накрая ви призовавам да подкрепим една актуализация на бюджета, смислена актуализация на бюджета. И това ще го постигнем, ако днес, тук, в тази зала, гласуваме за ветото на президента и дадем шанс на Народното събрание да преправи закона до второто му четене. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. Желаещи за реплика, господин Петър Кънев, виждам. Заповядайте, уважаеми господин Кънев. След него госпожа Буруджиева. Заповядайте, уважаеми господин Кънев.
Уважаеми колеги, ние с госпожа Менда Стоянова, като скачени съдове, обикаляме по телевизите тази сутрин, почнахме с нея един дебат. Благодаря за коректния тон. Така с като джентълмен на преклонна възраст искам няколко неща внимателно да ви ги кажа. Първо по темата, бавно, по темата реваншизъм. Миналия парламент, по-миналия, 40-то Народно събрание, бях депутат за първи път в живота си, никой не е съвършен, от Ямбол. Заедно с Наско Мерджанов, той е тук, ръководител на областната организация на БСП, гледахме кои са държавните структури и служби. 34 са в Ямбол. Като почнете МВР, пожарна, хейта и така нататък. За 4 години 4 човека бяха сменени. Един почина, двама се пенсионират, един изгонихме. В Ямбол, миналия мандат на вашето управление, за 6 месеца от 34, 34 бяха сменени. Благодарение на вашия областен председател на ГЕРБ, изключително така, силен кадър. Второ, днеска точно това коментирахме по разходната част. Да, вие действително направихте един бюджет, казвам вие, госпожо Стоянова, защото днеска се разбрахме, тя госпожа Цачева и няма тук да се заеждам с нея, но се разбрахме, че темата Симеон Денков е и черпехме. Момчето си пише статии в Вашингтон и дава акъл на европейските министри на финансите как да се оправят. Но този бюджет не е на Денков, този бюджет е на нашия парламент, на вашата комисия, на която вие бяхте председател. Да, това е така. Най-големият бюджет с най-висока разходна част е той, който вие предложихте. Само че за да изхарчиш нещо, трябва да го събереш. Миналия път, аз няма да се спирам, миналия път коментирахме, че разминаванията в очакваните приходи са фантастично големи. Затова дайте да спрем да говорим за разходната част, колко е велика и красива. По бизнес средата. Тук вече сме на един акъл и двете страни и аз пледирам действително по новия бюджет да седнем и заедно да работим. Българският бизнес има нужда от подкрепата на всички нас. По бюджет 2014 предполагам действително да помогнем. Благодаря ви и поздравявам българските работодатели и синдикати за работа в Тристранката. Най-накрая започнахме заедно. Мерси.
Благодаря ви, уважаеми господин Кънев. Заповядайте, госпожо Буруджиева.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър-председателю, уважаеми господа министри и вице-министър-председател, уважаеми колеги, народни представители, уважаема госпожо Стоянова, аз съм изумена. Очаквах, че и вътре в Народното събрание вие ще бъдете на висотата на името, което си градите като професионалист. Изумена съм от това, че отказвате да разберете една много проста истина и се опитвате да апелирате да правим нещо, което е абсолютен нонсенс и абсурд. Вие направихте този бюджет. Това, че ГЕРБ вас не ви изгони заедно с господин Дянков, защото вие носите също толкова отговорност за това какво случва в тая държава, поради това, че бяхте председател на бюджетната комисия и защитавахте тази политика на съсипия. Защитавахте я. Това е ваш... Това си е ваш проблем на ГЕРБ. Но това, че вие се опитвате сега да ни пробутате вашите тези, че трябва да подкрепяме едно вето, което на практика означава президента, желанието му да има служебен кабинет и вие да определяте бюджета на тази държава и политиката в тази страна, това е тотален абсурд. Не управлявате вие. Разберете го, запомнете го и се дръжте като една сериозна опозиция. България има нужда от вас като опозиция.
Благодаря ви, уважаема госпожо Буруджиева. Други за реплики не виждам. Госпожо Стоянова, ще се възползвате от правото си на дуплика. Заповядайте.
Господин Кънев, благодаря за коректното изказване. С вас днеска половин час имахме възможност да си приказваме по-подробно по тази тема. Госпожо Буруджиева, вие призобавате за една конструктивна опозиция, а самата вие с вашата реплика се опитвате да започнете конфронтационния разговор с нас. Аз, госпожо Буруджиева, съм най-малко конфронтационният човек в този парламент. Бюджета, който беше направен миналата година и прият от бюджетната комисия, на която аз бях председател, е най-големият бюджет в историята на България. И разходите, които бяха заложени там, бяха насочени именно към приоритета. Хората, подпомагането на социално бедните, увеличение на пенсиите. А това, което казах в моето изказване и което ние като конструктивна опозиция бихме подкрепили в една евентуална актуализация на бюджета, това е вашата политика на социално отговорна партия, която обаче не намира отражение в предложението на правителството за актуализация. И ако вие сте такава социално отговорна партия, ако това са вашите приоритети, тук в Народното събрание е мястото да дадете тежест на тези приоритети или да дадете такава тежест. А подкрепата на ветото на президента е само механизъм, за да може да поправим тази актуализация, ако желаете да изпълнявате приоритетите, за които ние бихме ви подкрепили. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. За изказване има думата господин Алиосман Имамов. Заповядайте, уважаеми господин Имамов. Имате думата, заповядайте.
Благодаря, господин председател, господин министър-председател, дами и господа министри и народни представители. Аз няма да говоря по детайлите на бюджета, защото те многократно са споменавани, дъвкани от най-различни позиции. Аз мисля обаче да кажа само едно изречение за тези детайли. Според мен е абсурдно да защитаваш тезата, че България ще има растеж близо 2%. Това е абсолютен абсурд при сегашните данни за развитието на българската икономика. Аз не знам какви аргументи трябва да намери човек да защитава тезата, че видите ли, макропоказателите са реални и приходите са изпълними. Няма логичен, приемлив аргумент да се защитава такава теза. Няма. Ще взема отношение за по-важните макроекономически тенденции, които в момента българската икономика показва. За разлика от първото четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година, което се проведе на 25 юли 2013 година, днес имаме данни за социално-икономическото развитие на страната към края на второто полугодие или към средата на текущата година. Това е много важно, защото тези данни са основа за корекция на прогнозите и бюджетните показатели. Няма нищо осъдително в това, уважаеми дами и господа, да се коригира бюджета след средата на годината. Това е подход на адаптивно бюджетиране, което масово се прилага във всяка държава. Няма причина да се вдига вой срещу актуализацията, да се анатемосва тази бюджетна процедура, след като процесите са показали, че онова, което е предвидено в първоначалния вариант на бюджета, просто няма да се случи. Няма как да се случи това. Няма как да се случи растеж от 2%, след като последните данни на Евростат показват, че спрямо предходната година растежът пада на 0,2%. Къде е 2%? Къде е 0,2%? Всички знаят какви са последствията от това. Нещо повече. В тези данни на Евростат, които са публикувани преди два дена, на 14 август 2013 година, всеки от вас може да ги види, по показателя растеж спрямо предходното тримесечие, т.е. растежа през второто тримесечие на 2013-та, спрямо първото на 2013-та, България вече има отрицателен показател, който означава, че ако и следващото тримесечие този показател се повтори, България вече реално е в рецесия. С всичките последствия за българската икономика и за жизнения стандарт на хората. Вярно е, че Европа излиза от повторната рецесия, макар и с слаб ръст от 0,3%. Тези данни същото потвърждават тази тенденция. За нас е съжаление обаче, това не се отнася за България. И за, забележете, и за още 5 други европейски страни, които продължават с негативния си икономически растеж.
Искам да ви кажа, че България със своя негативен икономически растеж вече е в една група с Италия и Испания. Това е тревожната тенденция. А не колко били разходите и приходите и си играем на числа, многократно повтаряйки едни и същи тези. Потреблението. Има вече данни за средата на годината, които потвърждават тези негативни тенденции. Потреблението като основен генератор на растежа при нашите условия продължава да се свива. В края на юли тази година е регистрирана дефлация от 0,5%, докато преди година в края на юли имахме инфлация от 1,5%. Това е тревожното съотношение на данните, което говори за едно смазано потребление. Потребление, което не може да генерира растеж. Дефлационната структура е още по-тревожна. Например, дефлацията при хранителните стоки е минус 1,6%, а при облеклото и обувките е минус 2,5%. Това означава не само, че потреблението е смачкано, а става дума за потреблението на стоки от първа необходимост. Става дума за храни и облекло. Уважаеми дами и господа, слушайки тези тревожни факти, всеки човек основателно се задава въпроса каква е връзката на тази мрачна и притеснителна макроекономическа картина и днешната тема, а именно ветото на президент. Тази връзка е явна и безспорна. Актуализацията на бюджета за 2013 година е първата, макар и малка стъпка в посока на стопиране на негативните тенденции в българската икономика и основните социални процеси. Ветото на президента, ако бъде прието, ще забави процеса на възстановяване на българската икономика и ще задълбочи бедността, което води до влошаване качеството на живот на българския народ. Българската икономика отново върви към пропаста, а някои си играят на тука има, тука няма с бюджетните числа. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. За реплики? Не виждам за реплики.
Вие слушате запис от извънредно заседание на 42-то Народно събрание за повторно обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година, което се проведе на 16 август.
Радио К2 от мястото на събитието.